У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Сегодня в программе. У Конгрессе США пройдут слухания, присвеченные парламентским выборам у Беларуси. 9 годов тому бесследно зникли политик Виктор Гончар и предприниматель Анатоль Красовский. Газете Слонимской погрожает буйный грошовый штраф. Адвокат Дмитрий Гарашко мае намер просить Верховный суд об измене меры стримания Эммануилу Зельцеру в связи со смертью его мати. Сегодня исполняется 70 годов ведомому режиссеру-документалисту Виктору Душуку. Помер один из основальников гурту Pink Floyd Ричард Райт. Гэта да іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Гельсінская камісія Кангрэса ЗША сёння правядзе слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Як паведамляе прэс-служба Кангрэсу, падчас слуханняў будзе абмяркоўвацца сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека, а таксама выкананне беларускімі ўладамі сваіх абавязанняў перад АБСЕ напярэдадні прызначаных на 28 верасня выбараў у Палату прадстаўнікоў. У паведамленні падкрэсліваецца, што вызваленне ў жніўні трох палітзняволеных і адсутнасць энтузіязму ў падтрымцы расійскай агрэсіі ў Грузіі дае надзею на паляпшэнне адносінаў Беларусі з ЗША і еўразвязам, але, нягледзячы на гэта, прагрэсу ў сферы дэмакратыі і правоў чалавека напярэдадні выбараў не назіраецца. Генеральны сакратар НАТО Яап де Хоопсхефер заявіў, што альянс будзе працягваць сваё пашырэнне, нягледзячы на пратэсты Расіі. У часе выступу ў Тбілісі сёння Схефер сказаў, што дзверы ў НАТО шырока адкрытыя, аднак не назваў канкрэтнага тэрміну для далучэння Грузіі да НАТО. Галоўны камандуючы войскамі ЗША ў Іраку ад сёння з'яўляецца генерал Рэймонд Адэерна. Ён змяняе на пасадзе генерала Дэвіда Петрэуса, які кіраваў амерыканскімі войскамі ў Іраку цягам 19 месяцаў. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс прыбыў у Кабул сёння з нечаканым візытам. Гейтс сустракаецца з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем. Недаўна Карзай судзіў забойства цывільных грамадзянаў замежнымі войскамі ў часе рэйдаў на талібаў, але падтрымаў ЗША, калі на мінулым тыдні было заяўлена пра змаганне з ваяўнікамі на тэрыторыі Пакістану. Прэм'ер-міністр Расіі заявіў сёння, што вайсковы бюджэт Расіі павялічыцца ў наступным годзе на 27%. Паводле Пуціна, выдаткі на абарону і бяспеку на 2009 год у Расіі павялічацца да 94 мільярдаў даляраў. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны і, нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце, адрас свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дзевяць гадоў таму бясследна зніклі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. Тры гады 16 числа кожнага месяца ў Беларусі і па-за яе межамі адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаванымі. Такая акцыя з удзелам кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў адбылася і сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Акцыя была жорстка разагнаная міліцыяй, удзельнікі збітыя. З месца падзеі паведамляе Любоў Лунёва. Люба, вам слова.
Зараз я знаходжуся на вуліцы Старажоўскай, менавіта сюды, з Кастрычніцкай плошчы, выдалілі натоўп людзей. Трэба адзначыць, што адразу, як толькі людзі выйшлі на Кастрычніцкую плошчу, супрацоўнікі спецназа міліцыі пачалі ім пагражаць затрыманнямі і казалі, што іх акцыя не санкцыянаваная. Пры гэтым кандыдаты ў дэпутаты казалі, што гэта папросту перадвыбарчая кампанія і гэта перадвыбарчая агітацыя. Гэта ніяк не паўплывала на спецназаўцаў, і яны пачалі выціскаць людзей з плошчы. Першая ж сутычка адбылася, калі яны пачалі штурхаць і збіваць Анатолія Лябедзьку. Як толькі натоўп прайшоў па вуліцы Інтэрнацыянальнай і дайшоў да вуліцы Янкі Купалы, натоўп раздзяліўся на дзве групы. Як толькі першая група перайшла на другі бок, каб ісці ў бок вуліцы Максіма Богдановіча, спецназаўцы накінуліся на адным рагу, на Франака Вячорку, на іншых удзельнікаў акцыі. Іх пачалі збіваць, Франака Вячорку некалькі разоў ударылі ў пах, вельмі моцна яго збілі, і у яго нага зараз у крыві, вельмі моцны там, відаць, побої. Вінчук Вячорка намагався не куратувати свого сина. Йому так само, його некілька разів ударили, йому побили окуляри. Некілька удільників, у тим ліку і жанчини, були збиті. Керівці автомобілів спинили рух і кричали на спецназовців, каб яни спинили збиття людей.
Люба, а як-небудь удільники акції спровокували ось такі дії міліції? Вони виходили на проїзну частку, нешто викрикували, неяк агресивно себе поводили?
Не, абсолютно. Першие люди пошли на зеленый свет переходить в улицу. А у спецназовцев была, видать, просто задача повырывать ее стяги. Ненавито стяги бело-червоно-белые стали вот той причиной сбития. Я на их одразу начали вырывать у людей. Девчаты закричали, потому что одну девчонку схватили за волосы. И вот так почалось. Людей попросту повалили на землю. И уже навод тех, у кого не было стягов, почали сбивать.
Люба, ми сказали вже, що на цій акції присутнічали кандидати у депутати від об'єднаних демократичних сил. Вони удільничали у цій акції. А ці були зауважені, принаймні, у якості назиральників на площі заміжні представники якісь, від АБС, від амбасадів?
Ось менавіта представників АБС ми не бачили. І це зрозуміло, акція була призначена на 6-ту, і менавіта от уже про 3 хвилини почали людей витискати з площі. Максима, нехто з назиральників, і бачив, як люди вже виходили з площі. Менавіта на площі спецназовці поводили собі більш-менш, вони попросту живим ланцюгом видаляли людей, а вже все відбулося тоді, коли зійшли з площі. Шмат хто з людей, може, з назиральників, подумали, що на цьому акцію завершилося, і ось сам факт збиття ніхто не бачив. Але це все зафіксували кореспонденти, яких було шмат, і усі ці епізоди з Бойкою, вони відать. Франок Вечорка повідомив, що він ще не відає, чи буде він здимати побої, бо він справді вельми мощно збити. Але він сказав, що він не може навіть зараз поки що опознати того чоловіка, який його збивав, бо вони всі у формі. І некоторі навіть зі спецназовців одягли такі адмислові перчатки, каб самим собі не нанести ніяких там побоїв, може, під час биття. І це виглядало вельми брутально. За увесь період, починаючи ось після акції протримальників, це такий перший випадок менавіта такого запланованого збиття, тому що це нельзя потлумачити. Можу тільки додати, що у даному випадку командира спецназу не було, якого призначили, і командував командир, який керує патрульно-постовою службою діяннями спецназовців.
Я дякую нашій кореспондентці Любові Луньовій і можу тільки додати, що фотокадри, відео з місця подій ви зможете поглядіти на нашому сайті. Наш адрес свобода.орг. Ну, а акція 16-го числа зазвичай відбувається на знак підтримки з сім'ями зниклих і з сім'ями репресованих. Сьогодні вона відбувалася і на знак підтримки 14 удільників мітингу предпримальників у весну, які, як нагадаю, були осуджені. Як вони відбувають своє покарання, висвітляв наш кореспондент Олег Грузділович.
З 14 покараних судом удільників мітингу предпримальників покарання відбив тільки Андрій Кім. Активіста випустили з колонії у жнівні на підставі адмислового указу Олександра Лукашенки. І ще два активісти – Володимир Сергєєв і Антон Койпіш – були покарані штрафами. Володимир Сергєєв мусить заплатити 3,5 мільйона рублів. Штраф він ще не платив, бо протягує спрощувати покарання. Якраз учора Володимир подав наглядну скаргу у Менський городський суд. Ягоную скаргу мусить розглядіти до 15 кастрычника. До гэтага часу активіст застається під подпіскою про невиїзд. І ще 10 чоловік покараний судом до обмежування волі без накерування в установи закритого типу. Предпримальник Михайло Субач, як і більшість, отримав 2 роки гэтай, як він каже, хатній хімії. Сергій скажеться, що стало вельми тяжко займатися бізнесом.
Насамрэч вельми напружує. Хвалюєшся там, каб не спазніться. Міліціянт, який мене реєстрував, він каже, одна хвилина спазнення, це вже буде попередження. Ну і 3 попередження, це колонія. Коли я ще не вступив у силу цей срок, то я допомагав Ігорю Ренкейшу, але зараз мені треба було згарнути усі судді. Вельми шкодую.
Однак не усі засуджених на хатню хімію мають працю. Демократичний активіст Олесь Стральцов по воді едукації менеджер у галіне знішньоекономічної діяльності. Некілька місяців запар Олесь безпоспехово спробує латкуватися на працю. Калі бачаць, што ў мяне пакаранне па крымінальным артыкуле, ды яшчэ з палітычным ухілам, кажуць: «Прабачце, яшчэ ў нас за вас будуць праблемы». Зараз актывісту пагражае прымусовае накіраванне на працу.
Кашагарам пашлі, значыць, кашагарам. Ну, было б, канешне, весела, калі б мне ізноў накіравалі на гарызонт. Я ж там пасля універсітэту ўжо прымусова працаваў 2 гады. Таму, калі ізноў падымаць гарызонт, то было б прыкольна.
Міхасю Крываму і Міхасю Пашкевічу таксама трэба рэгулярна адзначацца ў міліцыі, забаронена заходзіць у жыллё іншых асоб, на вуліцы можна быць не болей за 2 гадзіны на дзень, нельга ўдзельнічаць у вулічных акцыях. Але абодва знайшлі працу ва ўправе аб'яднанай грамадзянскай партыі, і гэта дае магчымасць не выпадаць з дэмакратычнага працэсу. Міхась кажа, што збіраўся разам з сябрамі адзначыць Дзень беларускай салідарнасці на плошчы, але вырашыў, што важней будзе застацца на волі.
Верасня будзе ў вас парламенцкі выбары, і зараз, калі засталося трохі менш 2 тыдняў да канца агітацыі, калі ёсць насамрэч шмат праблем і з агітацыйнай прадукцыяй, і наогул з працамі з электаратам, насамрэч больш мужнасці гэта застацца на свабодзе зараз і да працаваць гэту парламенцкую кампанію. Занадта шмат часу скралі гэтыя размовы наконт байкоту, не байкоту, удзелу і не ўдзелу.
Міхась Крываў у размове адзначыў, што пры кантактах з мініцыянтамі, якія павінны яго кантраляваць, сустрэў тых, хто яму спачувае і нават выказвае салідарнасць з апазіцыянерамі.
Рассказывал Олег Груздилович. У Варшаве на День солидарности с семьями зниклых политиков отбылась акция протеста супроть отмены санкций супроть Беларуси. Каля десятка пикетовцев тримали великие портреты зниклых политиков, а так само плякат со сдымками Сивакова, Наумова, Пауличенки и Шеймана и с надписом «Подозрованные у злочинствах супроть человечества». На еще одном плакате малюнок сбиття человека АМАПом и надпись «Демократия у Беларуси».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Депутат Бундэстагу, намеснік міжнароднага каардынатара сацыял-дэмакратычнай фракцыі нямецкага парламенту Маркус Мекель шкадуе, што беларускі міністр Сергей Мартынаў не ўзяў удзелу ва ўчорашняй сустрэчы кіраўнікоў замежнапалітычных ведамстваў еўразвязу ў Брусэлі. Нямецкі палітык лічыць, што еўразвяз павінен шчыльней кантактаваць з Менскам, аднак пры гэтым шукаць шляхі да больш эфектыўнага супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. З Маркусам Мекелем гутарыла Алена Струве.
У одном со своих опошних интервью немецкий политик Маркус Мекель сказал, что евразвязу треба створать уласную стратегию удочинения до Беларуси, а не робить тое, что было дагэтуль. Поводле ягоных слов, попередняя политика изоляции была поразливой. Евразвяз теперь не мае ни инструментов уплыву на ситуацию в Беларуси, ни инструментов для подтрымки оппозиции. Усё гэта и он повинен неоткладно распрацовать. Ці лішыце вы, спадар Мекель, что хуткая отмена санкцию супраць Менску у абмен на справедлівыя і дэмакратычныя выбары і стане гэтым, калі не інструментам, то прынамсі яго распрацоўкай, пытаюся ў суразмоўцы.
Што тычыцца санкцыяў, то мы павінны падыходзіць да іх вельмі канкрэтна, бо на справе гэта розныя абмежаванні ў дачыненні да розных чыноўнікаў. Што да парламенцкіх выбараў, то мы, зразумела, вельмі уважліва ставімся да іх. Яны павінны адпавядаць міжнародным дэмакратычным стандартам. І ўжо сёння, паводле сігналу з Менску, тут далёка не ўсё ў парадку. Ёсць шмат праблемаў, якія нам трэба абмяркоўваць разам з беларускімі ўладамі. Энергетыка, экалогія, памежная палітыка. Усё гэта трэба вырашаць незалежна ад таго, хто сёння кіруе. Лічу, што камунікацыя з Беларусю павінна ўзмацняцца.
Пытаюся у спадара Мекеля, як ён ставіцца да таго, што на пачатку кіраўніцтва Еўракамісіі афіцыйна выказала пажаданне запрасіць у Брусэль беларускага міністра Мартынава, а потым гэтае рашэнне было перагледжанае. У Брусэль быў запрошаны былы палітвязень Александр Казулін.
Мне шкада, што гэтыя перамовы з беларускім міністрам Мартынавым не адбыліся. Я лічу, што ягонае першапачатковае запрашэнне ў Брусэль, якое сыходзіла ад Еўракамісіі, было правільным. Мы павінны вітаць, напрыклад, стаўленне Менску ў пытанні прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, тое, што ён дагэтуль не падпарадкаваўся адпаведнаму ціску з боку Расіі. Што да запрашэння ў Брусэль Казуліна, то гэта нармальны крок. Мы павінны шукаць інструменты ўплыву ў абодвух напрамках. Гэтак жа мы павінны супрацоўнічаць з іншымі краінамі. Прыкладна тое ж самае павінна адбывацца і з Беларуссю.
Депутат Бундестагу Маркус Мекель. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Дев'ять годів тому безслідно зникли політик Віктор Гончар і предпримальник Анатоль Красовський. Три годи, 16 числа кожного місяця, у Білорусі і поза її межами відзначається День солідарності з сім'ями зниклих і репресованими. У Конгресі США пройдуть слухані, присвячені парламентським виборам у Білорусі. Депутат Бундестагу Маркус Мекель заявив у «Свободі», що Еуразв'яз повинен щільней контактувати з Мінськом, однак при цьому шукати шляхи до більш ефективного співпрацівництва з білоруськими демократичними силами. Газеті Слонімської погрожає буйний грошовий штраф. Представниця товариства інвалідів має претензії до газетного артикула і потребує компенсацію за моральні страти. Адвокат Дмитрий Гарачка має намір просити Верховний суд Білорусі об зміні міри стримання Еммануїла Зельцеру у сувязі зі смертю ягоної маті. У Пінську у день приїзду Олександра Лукашенки ізолюють місцевих активістів опозиції. Сьогодні сповняється 70 годів відомому режисеру Віктору Душуку. Ви слухаєте Радіо Свобода. Гельсінська комісія Конгресу США проводить слухання, присвячене маючим відбутися у Білорусі парламентським виборам. Як повідомляє пресова служба Конгресу, під час слухання буде обмірковуватися ситуація з демократією і правами чоловіка, а так само виконання білоруськими владами своїх зобов'язань перед АБСЕ напередодні призначених на 28 вересня вибору у Палату представників. У повідомленні прес-служби підкреслюється, що визволення у жнівні трьох політзняволених і відсутність ентузіазму у підтримці російської агресії у Грузії дає надію на поляпшення відносин у Білорусі з США і Еуразв'язом. Але не глядячи на це, прогресу у сфері демократії і правого чоловіка на передні вибору не назирається. Відносини Білорусі з Еуразв'язом у сьогоднішній експертизі свободи.
Чому не відбулося прориву в відносинах Білорусі і Євразв'язу до виборів? Як можна прокоментувати рішення міністрів заміжних справ країни Євразв'язу? Які перспективи розвиття стосунків після виборів? Ці питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свобод» секретар правління фонду «Свобода і справедливість» Марек Буцька з Варшави і аналітик зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Мельянсов з Мінську.
Експертиза у наступній півгодинній частці програми. А зараз про те, як проходить виборча кампанія у регіонах. Огляд підрихтував Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Дятлова. Кандидат від влади Михайло Орда під час агітаційної кампанії дорить комп'ютери, тренажери, хокейну форму. Могильов. Полученця АДС Сергія Гвая попередили, що за різко відмовну оцінку діяльності депутатів опошнього скликання він може опинутися в суді. Кобринь. Тут почався збор сродків для підтримки сім'ї звольненого за удел у виборах активіста Олександра Меха.
Здарення.
На этом тыдні у Бересті з'явяться три вуличні пікети кандидата у депутата від АДС Ігора Масловського. І он повідомив, що дозвол отриманий у Берастейським гарвиконкамі.
Я лічу, що це навіть некілька кроків наперед, тому що на протягу опошніх 8 років ні одного такого пікета не було ніколи дозволено навіть під час виборчої кампанії. До речі, ми визначили самі масові місця, менавіта базар, центр сход, магазин світанок, де найбільш виборщиків.
У гутарці зі старшиною Берастейської сходньої виборчої округи Галиною Янгаленко висвітлилося, інформацію про пікети вона чує від журналістів у першиню.
Вельми добра, вельми добра. Ви мені добру новину сказали, бо Масловський мені не доложив.
Факт.
Виборча комісія Могильовської центральної округи сьогодні винесла офіційне попередження опозиційному кандидату у депутати Палати представників Сергію Гваю і збирається звернутися у прокуратуру по правову оцінку ягоної агітаційної ульотки. Ульотка, поводле комісії, нібито зміщає вирази, які зневажають дійних палатників. Сергій Гвай.
Діяльність нинішніх депутатів Палати представників антинародна. Закони об відміні соціальних згод, о школьній реформі, о підприємницькій діяльності ухудшили бісне положення значительної частини населення Білорусі. От цим допустив клевету і оскорблення должностних лиць Республіки Білорусь.
Претензії комісії Сергій Гвай лічить незаконними і надуманими. пакуль яму дазволена працягваць перадвыбарчую кампанію. Аднак калі прокуратура падтрымае рашэнне камісіі, рэгістрацыю скасуюць, а справу перададуць у суд. Сёння ж папярэдзілі калегу Гвая Александра Сілкова. Яго звінавацілі ў распаўсюдзе агітацыйных матэрыялаў у нявызначаных месцах, а таксама за адсутнасць на гэтых матэрыялах выходных звестак. Александр Сілкоў балятуецца па той жа Магілёўскай цэнтральнай акрузе.
Сітуацыя.
Яніна Гузловская, сябра партыі ПКБ, якая вылучаецца па Дзятлаўскай выбарчай акрузе нумар 55, сцвярджае: «Улады піяраць выключна сваіх кандыдатаў».
Часу вашай кампаніі гэта вельмі моцнае парушэнне кодэксу. Ты не разумее, а што тут такога? 1 верасня здарыў на ваельнінскай школе комплект тренажёру, паабяцаў форму для хакейнай каманды і канькі, там падараваў камп'ютар, там яшчэ штосьці. Так выглядае, што ён дырэктар камп'ютарнай кампаніі. Добра быць добрым за чужы кошт.
Ці даводзілася вам разам з ім выступаць перад выбарцамі?
Толькі адна на гэтай сустрэчы. Запрашаюць толькі тых, хто працуе ў выканкамах і савет ветэранаў. І прыходзяць людзі толькі сказаць, які Арда добры чалавек. А такіх нармальных людзей у калгасе, у вазерцы запалохвалі, казалі, што не мусяць туды ісці. А калі людзі прыйшлі, то сказалі, што ў іх будуць сур'ёзныя праблемы ў працы.
Лічба.
Расійскі пенсіянер Васіль Барбулін пералічыў звольненаму за ўдзел у выбарах жыхару Кобрыні Алесю Меху 52 тысячы рублёў. Гэта старт акцыі па збору сродку на дапамогу сям'і Меха і іншым апазіцыянерам, якія не могуць уладкавацца на прасу. Далей Інна Студзінская.
Давераная асоба кандыдата ў дэпутаты Александра Меха Яўген Бяласін кажа:
«Калі чалавек 2,5 месяца ўжо без працы, гэта праблема. У нас ёсць людзі, якія разумеюць таксама гэта. Вось Падар Барбулін, напрыклад, пенсіянер, 52 тысячы з уласнай пенсіі».
Сам Васіль Барбулін зараз па-за межамі Беларусі, а ягоны сябра па партыі БНФ Юры Жыдовіч распавёў:
«Ён рухаўся пачуццём салідарнасці. Ён сам цярпеў ціск уладаў».
Як вы думаеце, спрацуе такая салідарнасць?
І гэта будзе мець поспех.
Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць у панядзелак. З вамі быў Александр Байчун.
Ці бывалі вы на сустрэчах з кандыдатамі ў дэпутаты? Ці бачылі іхныя выступы? Ці чыталі праграмы? Што ведаеце пра ўдзел у выбарчай кампаніі прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
По радио слышал выступление кандидатов. Кто сейчас доволен, кто очень недоволен. Я, например, хочу, чтобы мы дружили с Европой. А это, конечно, безобразие, что, как говорится, кругом одни враги у Лукашенко.
Они много обещают, а нам мордают. Еще себе хватают. Коттеджи он построен везде, а двор у нас ломится, люди ноги ходят. Все украли.
По телевизору смотрел вот это вчера. Женщина выступала. Послушал и тот район, и тот район. Там дурей слушал.
Нет, в этом году не был. Честно сказать, не особо цікавить. Есть трепачи, есть толковые люди, грамотные толковые люди, которые могли бы быть кандидатами. Но снялись некоторые. Вот Ольга Козулина. Я слышал ее выступление выдатное. Гомельский демократ. Не знаю их.
Вот выступали эти новые, демократично молодые. Они говорили, как-то они их называли, чиновники. Критиковали их. Нужно молодых в основном сейчас, чтобы они набирались опыта, потому что им принадлежит будущее.
Никого не знаем. Кандидата не видели. Он должен написать объявление, мы должны видеть, где объявление, куда идти. Ну, мы нигде не видели никакого ни объявления, ничего.
Не хожу и не хочу на выборы ходить. Не нахожу пока хороших, достойных кандидатов. Раньше вот в почтовые ящики ложили. Вот можно было посмотреть. То в данный момент я даже не знаю, где они там проводят встречи. Ни про кого ничего не слышу. И демократов, и не демократов.
Трое кандидатов слушала, и они ничего такого толкового не сказали. Как они будут с пьянством бороться? Один только сказал, что будет бороться с этой контрактной кабалой. Вот это я слышала.
А пытанне на гомельскіх вуліцах. Сёння госцем «Начной свабоды» будзе кандыдат у дэпутаты, чалец аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Дзяніс Садоўскі. Сёння круговая выбарчая камісія вынесла яму 2 папярэджанні за парушэнне правілаў агітацыі.
«Начная свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння ў начных доследах мы пагутарым пра праблемы з рэгістрацыяй зямельных надзелаў, а ў апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, колькі зямлі яны хацелі б мець. Мы таксама раскажам, як беларускія мастакі сёння вызначаць найлепшых сярод сябе. Вы на хвалях Радио Свобода. 16 вересня у Нью-Йорку памерла Берта Зельцер, маці американського адвоката Еммануіла Зельцера, який був осуджений на 3 роки зняволення за комерційний шпіонаж супраць Білорусі. У сувязі з гэтым адвокат Зельцера Дмітр Гарачка накіраваў у Верховный суд Білорусі хадайніцтва аб змене меры стрымання для свайго падабароннага. Адказ пакуль невядомы. Сёння ж Дмітр Гарачка бачыўся з Еммануілам Зельцером у турме КДБ «Американка», дзе грамадзяніна США трымаюць ад сакавіка.
Нормальный человек, он не зверь никакой, и он реагирует, как все нормальные люди.
А как он себя чувствует сейчас?
Все так же, все так же. Ничего не поменялось у него, а это известие сладости в жизни не добавило, это я могу точно сказать.
Вы думаете, что шансов на то, что его вызвать на час похования нема никаких?
Ну, во-первых, у нас до суда никого никогда и не отпускают, а учитывая, что он гражданин Америки, так тем более.
Дмітр Гарачка. Нагадаю, 26 вересня адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі Еммануіла Зельцера ў Верховным судзе. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння спаўняецца 70 гадоў вядомаму рэжысэру, майстру нацыянальнага дакументальнага кіно Віктару Дашуку. За свае фільмы ён быў угонараваны дзяржаўнай прэміяй СССР, атрымаў званне народнага артыста Беларусі. У сённяшняй Беларусі талент рэжысэра не запатрабаваны. Тэму працягвае Міхась Скобла.
Фільмаграфія рэжысэра налічвае больш за сотню фільмаў, сярод якіх «Хатынскі цыкл», гэта 4 стужкі, знятыя па вядомай кнізе Алеся Адамовіча «Янкі Брыля» і Уладзіміра Калешніка, а таксама дакументальны серыял паводле кнігі Святланы Алексіевіч «У вайны не жаночы твары». Фільмы, знятыя Віктарам Дашуком цягам апошніх 10 гадоў, у сучаснай Беларусі на афіцыйных тэлеканалах не дэманструюцца. Іх можна паглядзець хіба на замежных кінафестывалях. Гэтак некалькі гадоў таму у Нью-Йорку 2 фільмы Дашука «Ночы доўгіх нажоў» і рэпартаж «З клеткі для трусоў» дэманстраваліся ў рамках кінапаказу, што меў назву «Адважная новая Еўропа». Некалькі гадоў таму Віктар Дашук быў госцем перадачы «Вольная студыя». Гаварылі мы тады пра многае, у тым ліку і пра савецкую спадчыну, пра цэнзуру і перспектывы нацыянальнага кіно. Прапануем вашай увазе фрагменты з тае гутаркі.
У нас же не было разумення, што другі чалавек, які думае інакш, гэта так сама чалавек. Гэта вораг, якога трэба, калі ён думае не так, як ты, то яго трэба проста павесіць ці прыстрэліць, ці ў лепшым выпадку схаваць у турму. Савецкі лад дасягнуў свайго. Ён разбурыў псіхіку, ён разбурыў мысленне, ён разбурыў індывідуальнасць унутры асобы. І вось гэтыя разбураныя людзі сёння правяць намі. Іх пашкадаваць можна.
Віктар Дашук на кінастудыі «Беларусьфільм» адпрацаваў больш за 40 гадоў. Што да бліжэйшай будучыні кінастудыі, то яна бачыцца яму даволі змрочнай, нягледзячы на перыядычныя намаганні ўладаў запусціць кінапрацэс.
Каб заявіць, што кінематограф існуе, вось і прыдуманы гэтыя праекты, у якіх няма будучыні. За апошнія 10-годдзі практычна тое, што зроблена ў мастацкім, я падкрэсліваю, мастацкім кінематографе, яно не толькі прыніжае мастацтва Беларусі, гэта проста злачынства, таму што фільмаў за 10 год не створана ніводнага мастацкага, якім можна было глядзець. Затрачаны ж вялікія сродкі на гэта. Аддача нулявая. Аддача ў сэнсе высокаякасных мастацкіх твораў.
Пра сваіх калегаў-рэжысэраў, якія ўтрымаліся на «Беларусьфільме», Віктар Дашук выказваецца без асаблівай дыпламатыі.
Ёсць людзі, якія абслугоўваюць улада. Суадносна і ўлада іх абслугоўвае. Тут ідзе як бы узаемны абмен. Адны абслугоўваюць другіх. Калі ты не служыш уладзе, ты не атрымаеш нічога. Калі служыш, ты атрымаеш там, каб ты не памёр з голаду, ні больш, ні менш. Але ты за гэта заплаціш высокую цану і заплаціш тым, што ты згубіш сваю індывідуальнасць. Ты не маеш права на свой погляд. І таму вось гэтыя рэчы, калі даюць на такія як бы глабальныя фільмы, каб даказаць, што краіна жыве, кінематограф, гэта абман, гэта вялікі падман. Таму што на самай справе студыя разбурана.
Дакументальнае кіно, якое Віктар Дашук здымае пачынаючы з 1960 году, на «Беларусьфільме» сёння практычна не здымаецца. Прычыны ягонага заняпаду знакаміты рэжысэр тлумачыць адсутнасцю свабоды творчасці.
Трэба вялікія намаганні разумных людзей, а ў нас намаганні чыноўнікаў, каб толькі ніхто там нешта не сказаў тое, што забаронена. А забаронена сёння практычна ўсё. Ёсць такая цікавая байка, юрыдычная сістэма сказала, скажем, ангельская. Это можно все, кроме того, что нельзя. Немецкая система. Нельзя ничего, кроме того, что можно. Французская система. Можно все, навод то, чего нельзя. А белорусская система. Нельзя ничего, навод того, что можно. Вот.
Віктору Душуку сьогодні 70. Ви на хвалях Радіо Свобода. Після випуску новину «Експертиза» і «Вольна студія».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19.30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинов. І спочатку подій у Білорусі. Акція солідарності з сім'ями зниклих і репресованих була розгнана. Спецназ витіснив з Кастрышнівської площі удільників акції солідарності, і в районі вулиці Янки Купали людей почали збивати. У Конгресі США пройдуть слухання, присвячені парламентським виборам у Білорусі. Як повідомляє прес-служба Конгресу, під час слухання буде обмірковуватися ситуація з демократією і правами чоловіка, а так само виконання білоруськими владами своїх обов'язань перед АБСЕ напередодні призначених на 28 вересня виборів у Палату представників. Депутат Бундестагу Маркус Мекель заявив свободі, що Євразвяз повинен щільніше контактувати з Мінськом, однак при гэтым шукати шляхи до більш ефективного супрацовництва з білоруськими демократичними силами. Після зустрічі керівників МЗС країну Євразвязу у Брюсселі намісник прем'єр-міністра Чехії Олександр Вондра заявив, що Чехія не підтримає ідеї про те, як у один момент зняти з Білорусі санкції. Поводлі Вондри, першим адмінять санкції Євразвязу необхідно упевнитися, що зміни до ліпшого у Білорусі не просто одноразові дії, але початок устойливого процесу. Газеті «Слонімська» погрожає буйний грошовий штраф. Представниця товариства інвалідів має претензії до газетного артикулу і потребує компенсацію за моральні страти. Випуск новинов на хвалях свободи «Подій у світі». Генеральний секретар НАТО Йоап де Хоопс Хефер заявив, що Альянс буде протягувати своє поширення, неглядячи на протести Росії. У часі виступу у Тбілісі він сказав, що двері у НАТО широко відкриті, однак не назвав конкретного терміну для долучення Грузії до НАТО. Головний командуючий військами США у Іраку от сьогодні з'являється генерал Реймонд Адеєрна. Він зміняє на цій посаді генерала Девіда Петреуса, який керував американськими військами у Іраку тягом 19 місяців. Міністр оборони США Роберт Гейтс прибув у Кабул сьогодні з нечаканим візитом. Тим часом, поводле ААН, кількість смерті у цивільних жихару у Афганістані повелічилася амаль на 40%. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що існує добра основа для вирішення конфлікту з Арменією, односно сперечної території Нагорного Карабаху, які армянські військовці зайняли у часі війни на початку 90-х годів. Алієв сказав це після перемови з президентом Росії Дмитрием Медведєвим сьогодні каля Москви. Ви слухали випуск новинов. Наступний у нашій програмі слухайте про півгодини.
У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Праз чверть години – вольна студія. Гостем Міхася Скобли буде головний редактор державного часопіса «Родне слово» Владимир Кулікович. А зараз експертиза. Міністри заміжних справ країн Євразв'язу у Брюсселі прийняли рішення ув'язати поліпшення стосунків з Білоруссю з умовами проведення виборів у Палату представників. Чому не відбулося прориву тепер? Які перспективи розвиття відносин після виборів? Гэтае пытанне абмяркоўваюць сакратар праўлення фонду «Свабода і справядлівасць» Марек Будзька з Варшавы і аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнімі тыднямі адбылася цэлая серыя сустрэчаў еўрапейскіх палітыкаў з беларускімі афіцыйнымі асобамі. Можна ўзгадаць толькі сустрэчы прэм'ер-міністраў Беларусі і Літвы, перамовы міністраў замежных спраў Беларусі і Літвы, Беларусі і Польшы, паездку беларускага віцэ-прэм'ера Кабякова на эканамічны форум у польскі горад Крыніца і ягоныя сустрэчы там з кіраўнікамі польскага ўраду. З улікам таго, што дасюль існавала негалосная Агульная заборона на перамовы европейских политиков с белорусскими службовыми особами выше рангу наместника министра, то этой подеи можно разглядать как дипломатичная сенсация. Заявилась информация, что министра замежных справ Беларуси Мартынова запрошают на встречу керовников МЗС краинов Евразвязу 15 соковика. Некоторые официальные особы нам отказали, что махчима днями санкции относно Беларуси будут отменены. Але вот этого не отбылося. Мартынова в Брюссель не запросили. Пытание об санкциях будет разлежено только после выборов. Чому не отбылося прорыву теперь, хоть прикметы этого были? Спадар Будько.
Мне кажется, что Европейский Союз после первоначальной такой эйфории в отношении дел в Беларуси, когда заявлялось, что вроде бы уже почти демократия в Беларуси, а доказательством того, что Лукашенко освободил трех политзаключенных, но и вдобавку еще впускает наблюдателей от ОБСЕ в Беларусь. Это как бы служило доказательством того, что сейчас уже совсем новая политика Лукашенко, и надо прекратить санкции в отношении Беларуси. Но это была первоначальная эйфория. Все-таки какое-то рассудительное мнение в Евросоюзе стало преобладать, и все-таки сейчас преобладает такая позиция, что давайте все-таки воздержимся до выборов, потому что даже из Запада видно, что эти выборы, эта предвыборщая кампания проходит не демократическим путем. Не знаю, насколько общество западных стран, но в Польше общественное мнение довольно осторожно подходит к возможности смягчения санкций, и последний визит польского министра иностранных дел в Беларусь тоже принят здесь не однозначно. Среди части политиков есть такой подход, что да, что хорошо, что все-таки в конце концов что-то с Белоруссией делается, что какое-то потепление. Даже есть такие голоса, что может удастся Лукашенко оттянуть с российской зоны влияния. Но это часть политиков. А большинство СМИ и вообще в обществе преобладает мнение, что все-таки это зря так спешить с этим, с окончанием санкций против Беларуси. Надо подождать. Думаю, это один из поводов, почему эти санкции не сейчас уже отменены, а только после выборов.
Господар Меленцов, а вы як лічыце, чаму не адбылося некага прарыву дыпламатычнага ў дачыненнях паміж Беларусіяй і развязам цяпер да правядзення выбараў?
Я б сказаў, што пэўны дыпламатычны прарыў ужо адбыўся, ён адбываецца. І тое, пра што вы казалі, Валер, узаемныя візіты палітыкаў еўрапейскіх у Беларусі, наадварот, у кантэксце сённяшняй Беларусі можна лічыць сапраўдным дыпламатычным прарывам. Чаму не адбылося хуткае адмаўленне ад санкцыяў, адмена санкцыяў? Таму што, па-першае, у Еўрапейскім саюзе нічога не робіцца хутка. Гэта вялікая арганізацыя, у якой вельмі цяжка знайсці кансэнсус паміж усімі 27 сябрамі. Гэта патрабуе пэўнага часу. Па-другое, хаця ёсць станоўчая дынаміка ў сучаснай беларускай палітыцы напярэдадні выбараў, аднак вельмі рана казаць пра тое, што сапраўды гэта будуць дэмакратычныя выбары і Беларусь вяртаецца да дэмакратыі. Да таго ж, у Еўрапейскага саюза ёсць пэўныя крытэры стаўлення да Беларусі ацэнкі палітычнай сітуацыі. Гэта знакамітыя 12 пунктаў, і хаця яны былі ў апошні час завужаны, фактычна зведзены да двух патрабаванняў, гэта вызваленне палітычных зняволеных і правядзенне парламенцкіх выбараў дэмакратычных, усё ж такі яны застаюцца. Па-трэцяе, тая заява спадара Сікорскага, міністра замежных справаў Польшчы, якую вы, напэўна, мелі на ўвазе, калі ён сказаў, што санкцыі могуць быць адмененыя цягам дзён або цягам некалькі тыдняў, дык да выбараў тут ужо засталіся фактычна менш за два тыдні. Таму спадар Сікорскі, я думаю, быў нечым і правы.
15 верасня міністры замежных справ краінаў Еўразвязу ў Брюсселі прынялі рашэнне ўвязаць паляпшэнне дачыненняў з Беларусь з умовамі правядзення выбараў у палату прадстаўнікоў. У гэтым рашэнні ёсць як пернік, так і бізун. Як бы вы маглі пракаментаваць гэтае рашэнне і гэтую пазіцыю Еўразвязу, спадар Будько?
Конечно, надо какие-то условия режиму Лукашенко ставить, потому что первоначально, когда Евросоюз заявлял про возможность отмены санкций, он вообще никаких условий не выдвигал. Тогда по СМИ передавалось только одно, что есть сдвиг, потому что трех политзаключенных вышло на свободу и сейчас отменяем санкции. Но сейчас уже более умеренно европейские политики на это смотрят, и появилось это второе условие, то есть проведение хотя бы частично демократическим путем парламентских выборов. выборов. Причем мне кажется, что Евросоюз сейчас полностью намерен признать эти выборы, какими бы они ни были. Евросоюз, я думаю, ждет также решения ОБСЕ. То есть первоначально будет решение после выборов ОБСЕ, которое, по-моему, скажет, что выборы прошли демократическим путем, хотя были некоторые недоработки. Но в целом выборы прошли благополучно. И после Евросоюз на основании этого заключения будет вправе отменить санкции в отношении Беларуси.
У эфиры «Экспертиза свободы». С уделом сократара правления Фонду «Свобода и справедливость» Марека Будьки из Варшавы и аналитика Белорусского института стратегических доследований Дениса Мельянцова из Минску. Веди передачу Валер Карбалевич.
Спадар Мельянцов, а вы как бы могли прокомментовать это решение министра замежных справ краинов Евразвязу?
Я пахарактарызаваў гэтую рэзалюцыю як стрыманую, але пазітыўную ў адносінах да Беларусі. Мяркуючы па гэтай рэзалюцыі, Еўрапейскі саюз, як ужо сказаў вось калега, ўсё ж такі вярнуўся да тых ранейшых патрабаванняў, якія ён выстаўляў да Беларусі. Ўсё ж такі цалкам не былі забытыя гэтыя патрабаванні. ЕС чакае рэальныя крокі, задаволіцца тым, што ў Беларусі выпусцілі апошніх палітычных вязняў, Еўрапейскі саюз таксама не можа, паколькі еўрапейскія палітыкі таксама добра разумеюць, што Лукашэнку нічога не перашкаджае зноў узяць палітычных закладнікаў і далей спрабаваць гандлявацца з Захадам. Таксама мяркуючы па гэтай рэзалюцыі, відавочна жаданне Еўрапейскага саюза скарыстаць спрыяльны знешнепалітычны кантэкст, каб уключыць Беларусь у арбіту Еўрапейскага саюза. Відавочна таксама стомленасць еўрапейскіх палітыкаў ад беларускага пытання і спробы вырашыць яго канчаткова.
Вось наконт таго, што будзе пасля выбараў. Гледзячы па ўсім, праводзіць свабодныя і дэмакратычныя выбары, сумленна лічыць галасы, беларускія ўлады не збіраюцца. Пра гэта сведчыць і той факт, што ва ўчастковыя камісіі ўключылі мізэрную колькасць прадстаўнікоў апазіцыі. І вось пасля выбараў перад еўрапейскім звязам паўстанне нялёгкая задача. Што выбіраць? Каштоўнасці дэмакратыі ці прагматычныя геапалітычныя разлікі? Так якім будзе выбар еўрапейскіх палітыкаў? Хачу звярнуць увагу, што менавіта суседзі Беларусі, палітыкі Польшы і Літвы, найбольш актыўна дзейнічаюць у тым кірунку, каб размарозіць дачыненні з рэжымам Лукашэнка. Спадар Будзька, як вы мяркуеце, якія перспектывы будуць пасля выбараў?
Во-первых, надо отметить сдержанную позицию Великой Британии, которая выступает с позиции традиционной политики в отношении Беларуси. Она против быстрого отменения санкций. Надо тоже учитывать, что позиция Польши не будет постоянна. Сейчас Польша и Литва выступают самым активным путем за отмену санкций. Но надо учитывать в Польше внутриполитический фактор. В Польше не будет консенсуса между правящей партией Платформа Обывательская, из которой числится министр Сикорский, а оппозицией Правом и справедливостью. В прошлом всегда консенсус в отношении политики, в отношении Беларуси был. Сейчас его может не быть. И хотя правящая партия решение за ней будет, но она должна учитывать мнение второй большой партии, которая сейчас в оппозиции. И еще есть и процедуральные вопросы. Ведь экономические санкции, то есть отмена преференций в торговле с Беларусью, она вводилась потому, что в Беларуси не соблюдались права профсоюзов. Сейчас в области профсоюзов и профсоюзного движения, никакого сдвига демократического в Беларуси нет. Появляется вопрос, почему отменять санкции, которые именно по этому поводу были введены. Что касается санкций на запрет въезда белорусских чиновников, их, я думаю, довольно легко и быстро можно отменить.
Спадар Мельянцова, вы як лічыце, якія перспектывы дачынення ў Беларусі і Еўразвязу пасля выбараў у палату прадстаўнікоў?
Я тут не зусім пагаджуся з спадаром Будзькам. Я лічу, што хутчэй за ўсё АБСЕ не прызнае выбары цалкам дэмакратычнымі, і гэта будзе таксама адлюстравана ў фінальным рашэнні АБСЕ, дзе будзе сказана, што выбары не дэмакратычныя, але ёсць прагрэс. Паколькі рашэнне нармалізаваць стасункі з Беларусю гэта рашэнне палітычнае, то я мяркую, што Еўрапейскі саюз карыстаецца тымі нюансамі, якія будуць у гэтым дакладзе АБСЕ, дасье, якія дазволяць гэтыя выбары прызнаць. Тут таксама вельмі важная пазіцыя Злучаных Штатаў Амерыкі, паколькі яны вельмі хутка рэагуюць на падзеі ў Беларусі, гэта паказала частковая адмена санкцыяў, якая ўжо адбылася, і еўрапейскія палітыкі будуць таксама пэўным чынам узгадняць сваю палітыку з амерыканскай палітыкай. Вось мой калега сказаў, што візавыя санкцыі дастаткова проста адмініць. Я вось лічу, што менавіта візавыя санкцыі якраз ёсць найбольш раздражняльнымі для беларускага ўраду. Не столькі эканамічныя санкцыі ўплываюць на сітуацыю Беларусі, колькі вось менавіта гэтыя дастаткова сімвалічныя, але раздражняльныя візавыя асабістыя санкцыі супраць чыноўнікаў. Ну і натуральна тыя санкцыі, якія ўвялі Злучаныя Штаты Амерыкі супраць Белнафтахіма. Таму з вялікай доляй верагоднасці можна сказаць, што будучы беларускі парламент будзе прызнаны міжнароднай супольнасцю. Гэта ў сваю чаргу здымае з Лукашэнкі адказнасць за рашэнне наступнага парламента, паколькі ён будзе лічыцца незалежным і прызнаным, з усімі выцякаючымі адсюль наступствамі, уключна з прызнаннямі той самай Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Это, конечно, вопрос, посчитает ли Европейский Союз тот факт, что, скажем, в парламент попадет 3-5 оппозиционеров белорусских, что это уже достаточное доказательство того, что парламент избран частично демократическим путем, и будет ли Евросоюз этим довольствоваться. Но здесь надо напомнить, что в белорусском парламенте уже были депутаты, которые выступали против власти. Вспомним господина Фролова, Скрипца. С точки зрения прогресса или демократии это никак не повлияло на картину в Беларуси.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі сакратар праўлення фонду «Свабода і справядлівасць» Марык Будзька з Варшавы і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Дзевяць гадоў таму бясследна зніклі палітык Віктар Ганчар і прадпрымальнік Анатоль Красоўскі. Тры гады 16 числа кожнага месяца у Беларусі і па-за яе межамі адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаванымі. У Кангрэсе ЗША пройдуць слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Дэпутат Бундэстагу Маркус Мэкель заявіў свабодзе, што еўразвяз павінен шчыльней кантактаваць з Менскам, аднак пры гэтым шукаць шляхі да больш эфектыўнага супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Газете Слонімскай пагражае буйны грашовы штраф. Прадстаўніца таварыства інвалідаў мае прэтэнзіі да газетнага артыкула і патрабуе кампенсацыю за маральныя страты. Адвакат Дмітры Гарачка мае намер прасіць Вярхоўны суд Беларусі аб змене меры стрымання Эммануіла Зельцеру ў сувязі са смерцю ягонай маці. У Пінску ў дзень прыезду Аляксандра Лукашэнкі ізалююць мясцовых актывістаў апазіцыі. Сёння спаўняецца 70 гадоў вядомаму рэжысэру Віктару Душуку. А зараз на хвалях свабоды вольная студыя. Сёлета споўнілася 20 гадоў часопісу для настаўнікаў беларусаведаў «Роднае слова», заснавальнікам якога з'яўляецца Міністэрства адукацыі Беларусі. Міхась Скобла сустрэўся з галоўным рэдактарам часопісу Уладзімірам Куліковічам.
Владимир, галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» вы сталі ўсяго год таму, у жніўні 2007 году. За гэты прамінулы год як змяніўся часопіс для настаўнікаў «Роднае слова»?
Па-першае, мы не ставілі перад сабой задачу змяняць часопіс карэнным чынам. Па-другое, мы імкнуліся працягнуць тыя традыцыі, якія былі закладзены да нас і на працягу апошніх 20 гадоў, ці першых 20 гадоў, паколькі сапраўды ў гэтым годзе мы адзначылі 20-годзе часопіс «Роднае слова». І для настаўнікаў, я думаю, што ён застаўся такім жа. Для тых настаўнікаў, якія уважліва ставяцца да сваёй нацыянальнай культуры, якія імкнуцца папулярызаваць сваю культуру, сваё слова ў свеце, ён застаўся тым жа. Хіба што, можа, у нас дабавіўся адзін раздзел, якога не было ў ранейшых часопісах ці ў ранейшых гады. Гэта раздзел «Алімпіяды, конкурсы і спыты», куды мы на працягу цэлага года змяшчалі матэрыялы, прысвечаныя обязаны организации и проведению конкурсов, олимпиад по белорусской мове, литературы, культуры. То есть вот это раздел новый. А так разделы, какие были, хиба что они поменяли свою назву. Литература и час, другие мовы, рысы неповторные, национальная и сусветная культура. Ну и еще один раздел, может быть, новый, так само для наставников, будни педагога. Але он не новый, покольки в этом разделе смешаются материалы, присвеченные творчести наставников.
Владимир, после того, как родное слово покинул Михай Шавыркин, он не одной чи у друку заявлял, за что его позбавили этой посады. Небыто за то, что в родном слове друковались материалы не про тых письменников, а не ты, это Нил Гилевич, Рыгор Бородулин, Геннадий Браукин, Владимир Някляев, Сергей Законников, Вольга Ипатова. А вас не бентежит, что при вас часопис будет повинен стать неким таким ситом, якое будет отсеивать от школы письменников, якія чамусьці не подобаются неким чиновникам от адукации там ці камусьці яшчэ.
Что значит отсеивать тих письменников, якія не подобаются камусьці? Любый письменник, який, у якого есть нормальные творы, який з'являється творцем на самой справе, а не гуляя у политику и не імкнеться тем самым быть больш публицистом.
А письменникам заборонено выступать у жанры публицистики?
Можно. Кто ж сказал, что нельга выступать? Але у жанры публицистики політичной. Коли я стал головным редактором, и на юбилеї нашего часопіса я отзначав, что мы не делим письменников на своих и чужих. Усе письменники, якія пишуть по-белоруску, якія живуть у Беларуси, это письменники наши. Это первое. И другое, усе тие письменники, якія есть у школьной программе, яны будуть у нас на сторонках нашего часопіса.
А у одним из недавних номеров родного слова было интервью с керовником новоствореного союза письменников Миколаем Чергінцом. Чи буде у часопісі интервью со старшинем другого союзу Олесем Пашкевичем?
Про гэта мы уже заявляли, что, конечно, такое интервью рыхтуется. И я спадзяюся, что после подрыхтовки это интервью, оно будет надруковано нават у гэтым годзе. Покольки я перакананы, что будучие доследчики, наше прыгожае письменство на Беларуси повинны атрымать с перших вуснов информацию про то, як развивался літаратурны рух на Беларуси у початку 21-го стагоддзя. Час расставить свое. Але каб час расставил свое, мы повинны иметь объективную, нормальную информацию про дзейнасць и одного союза, и другого союза. Не в плане тым, что я лепший, я хужейший, а в плане літаратурным. Мы робим все для Беларуси. И тому делить, я лечу, что тут не варто.
У родного слова есть конкурент. Часопіс «Беларуская мова и літаратура», засновальник якого так само Министерство адукации. Як вы збираетеся делить им свою сферу уплыву, белорусскую школу?
Ну, найперш, мы не збираемся делить сферу уплыву, покольки мы робим одну справу. И зразумеете правильно, что белорусская мова и литература в школе – это часопіс, які ориентаваны на наставника, я б сказал бы, початковца, які починає только свою працовную справу, працовную деятельность у школе, и ему необходимы методичные материалы, як правильно организовать урок, покольки там большість таких матеріалів. Наш часопіс орієнтований більш на наставника, який вміє скористати матеріал, який є у його під рукою, вміє скористати у любой ситуації, учебної чи науковій. А коли говорити, не зовсім правильно сказали, сферу впливу, тому що сфера впливу у нас одна і та ж. Це значить протягувати, друкувати матеріали, які сприяли б іміджу білоруської мови у державі. Коли говорити на далі, наші стосунки з цим часописом просто йдуть як стосунки двох особ, які не конкурують, а доповняють один другий.
Вашим попередником був Михась Шавыркін. Він узначальвав часопіс амаль 19 годів. Ад часу ягонага створення у 1988-м. При їм наклад видання сягав до 12 тисяч особників. А тепер він трохи більш за 3 тисячі. Чому?
Чому? Одна з причин, що є часопіс, який був один у республіці, розпався зараз на два. Беларуская мова и литература в школе – это фактично протяг так само того часописа, який был.
Ага, все-таки вы конкуренты. Агульный наклад вы поделили.
Частково так. Частково так. Но это не значит конкуренты. Просто визначилося коло авторов, якія, скажем, коло читачов, якія выбирают одно и выбирают другое. Это один момент. Другий момент, что мы повинны говорить сегодня еще, что конкурентом, вот соправным конкурентом, является интернет. Многое с информации тих людей, якія нешта шукають у беларушчыне, яны знаходзяць праз інтэрнэт. І, наприклад, нам дзвонять і просять помястіце свой часопис в интернете, свои материалы. И мы, натурально, свой сайт в ближайший час запустим, как материалы, которые друковались в часописе «Родное слово», стали доступны многим.
Вольная студия. Гость Михася Скоблий, головний редактор державного часопіса «Родне слово» Владимир Кулікович.
Владимир, один мой знакомый письменник похвалился, отримал добрый заказ от одного приватного выдавецтва. Какие? Переписать «Люди на болоте», «Третье поколение», «Знак беды» и другие творы наших классиков так, каб яны все увайшли у книжечку кишенного формату. Мовляв, это будет адаптованный текст для сучасных школьников. Як вам такая адаптация?
Конечно, я адмовно ставлюся до всяких адаптаций. Але это уже пытание больше, я бы сказал так, до густу того приватника, який заказывает такие материалы. И они в его продаются, значит, он заказывает.
И летось, и сёлета у программы по литературе унесены истотные змены. У приватности с этого года значно скороченная колькость годинов на вывучение творов литературы. Я думаю, той заказ, про який вы говорили, он как раз и продиктованы этими мерами, что годины на вывучение литературы увесь час нас скорочаются. А з вуснов официйных особов, якія мают дочинение до сферы эдукации, нават прогучала пропанова заменить фольклор, годины, отведенные на вывучение фольклорных творов, на сучасное фэнтези. Потому что, мовляв, фольклор архаичный, он не цікавы сучасному школьнику. Як вы лечите, ці все ж таки есть тут рация, ці можно фольклор заменить фэнтези?
Что дотычить меня особисто, натурально, что фольклор необходимо выкладать на самом глубоком узровне, починаючи средней школы и с маленького, наводить дитяча садка, покольки про фольклор мы все приходим и в литературу, про фольклор мы становимся зрозумелыми свету, всему свету. Вот зараз на протягу 2009 года у нас будет идти цикл артикулов ведомых доследчиков, фольклористов, присвеченных вот как раз оценсованию белорусской народной песни и то, чему она может вучить и який эстетичный потенциал этой песни. И тут я сподяюся, что от кого залежит распрацовка подобных программ, смогут убачить, что то наш фольклор и наша литература, в том лику, заслуговывают великой пошаны и поваги.
Владимир, вами, я маю на увазе родное слово, опекуются одночасово аж на два министерства – адукации и информации. А як у вас с финансами? Тихопая сродков на выдание часописа, на заробки супрацовникам, на гонорары авторам?
Хочу отзначить, что это коммерцийная тайна. Разом с тем, и это ни для кого не секрет, что за минулый год мы цалком выплатили все гонорары авторам. И на сегодня мы выплачиваем гонорары из месяца в месяц. Зарплату, натурально, что супрацовники отрымливают своечасово. Ну и гроши, покуль что нам, натурально, хапая.
Мы гутарим с вами неузабаве пошля початку нового навучального года. Я ведаю, что вы батька двух школьников. У якую школу, белорусскомовную или российскомовную, ходят ваши дети?
Мои дети на сегодняшний день ходят у звычайную школу. Один ходит у педагогичную гимназию, где выкладание иде и на русской, и на белорусской мове. А другая девчина поступила у гимназию номер 24, где ухил, сдается, английской мовы. Але белорусская мова там представлена довольно широко. И навыть она удельничала у некоторых там конкурсах по белорусской мове. Коли вы маете на увазе, что там у чисто белорусскую школу, ну, от нас они далековато были, этой школы, и, отповедно, ходят у той школы, которые находятся каля дома.
И на ответание, что бы вы пожадали наставникам белорусской мовы и литературы под подписчикам и читачам родного слова.
Хочу пожелать, как вы, поважанные коллеги, заставались и в души, и в сердце с родным словом, с родной литературой. И еще хотелось бы пожелать, как вы не кидали тех деток, которые имкнутся зразуметь, выучить белорусское слово. И еще хочется пожелать, как мы все разом створали родное слово. Коли мы будем с вами все разом, хотя бы на первом этапе, сможем подписаться на этот часопис, отримать якостные материалы и по этих материалах научить инших, то и житё родного слова у нас на Беларуси значно полепшится. Для прикладу приведу. Наша редакция, вот уже другий год мы рыхтуем проекты такого кшталту. Первый проект был эта книга «Белорусские письменники на сторонках часописа «Родное слово». Накладом 3000 она была выдадена на сродки организаторов конкурса «Буслики» она называется и раздадена бесплатно наставникам. У этом годе, у год 200-го стагоддзя Дуніна Марцінкевіча, до конца года мы выпустим книжку, якая присвячена творчості Дуніна Марцінкевіча, і усе матеріали, які друкувалися в нашому часописі, увойдуть у гэту книжку. І наші подписчики отримають її безплатно. Тому глядіть, поважаные колеги, коли у нас з вами, у кожного буде родное слово на полиці і в серці, значить, ми зможемо у гэтым світі застатися білорусами.
Вольная студия. Гость Михася Скоблы, главный редактор державного часописа «Родное слово» Владимир Куликович.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные две годины. От 20 до 22 Радио Свобода звучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.